по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 след обед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И особено ми е приятно да посрещна следващите гости. Един от тях ми е съвършенно непознат и не го виждам тук да присъства. Елате, господа, на съм. Ето Димитър Цонев, Българска национална телевизия. Здравей, добър ден. Петю Блъсков, вестник Труд. Бях показал и трето лице. Калоян Стоев.
Калоян ли?
Да.
Аз заради него ще се изкажа.
И заради него?
Да. Той отговаря за Калоян Стоев.
Заповядайте, особено ми е драго.
Благодаря.
Мерси.
Аз така бях обявила. Петю Блъсков, ти е Калоян Стоев.
Вместо Калоян Стоев дойдох аз, така ли?
Не, какви си друг.
Айде сега.
Минах на ти да се уточним на ти или на ви ще говорим, как предлагате.
На ти? Разбира се. Ние сме колеги.
Колегиално, да.
И се познаваме отдавна.
И аз така мисля.
Началото да ви кажа, поздравете колегите от Постоянс, които утре имат празник. И мен може да ме поздравите.
Дадеш камерата, като поздравяваш.
55 години.
Имаш рожден ден?
Не аз.
Да, знам, че
имаш. Посвете у нас утре, 20 юли.
Еми, ето, виж, много ти благодаря. А как се показва, аз съм ви поканила тук и наистина искам това да прозвучи. Когато поканих Митко, той каза, ма как да дойда, аз съм от друга телевизия. И аз казах, че какво значи друга телевизия? Ние сме български телевизии, български журналисти.
Така е.
Той много добре ме разбра. Не знам, ръководството питал ли си го, какво сте си...
Да, разговарях, няма проблеми.
Няма проблем. Искам да създадеме, Петю, ти понеже си вестник, нали малко по-някак си изглежда май. Да. В общо приятото съзнание, че
аз
можем да работим
вестник,
заедно.
Да.
Не, но говоря, че искам да създадем възможност да се обединяваме около градивни идеи, отколкото да се делим. Една телевизия, един вестник, друга телевизия, нали така? И много ти благодаря,
че дойде. Задачите на медиите по принцип в България...
Поздравявам в твое лице, ти стисни ръцете на другите. От мое име за 50 годишния
страна. Задачите на медиите са едни и същи, така че трябва да се подкрепяме. Особено в името на обществения интерес.
Какви са задачите сега? Човека вестник, създателя на българския съвременен печат след 10 ноември, да не припомням историята ти. Какви са сега задачите в...
Знаеш, имам оперативно дело, което се казва Създателя.
Сега
ли? В тази новата милиция, демократичната. Да.
Коя?
Еми, дали си сега имаме някаква милиция?
От кога е това дело?
От 92-а, мисля, 91-а.
И по какъв повод?
Оперативно дело такова. Така се е казвало, Създателя.
Това да не е по повод на...
Какво са разследвали? Създаването на вестник 26.
Кой ти знае, кой се разследвали? Да. Както и да е. Само като така Създателя се сети.
Хубаво е това Създателят.
Да.
Хубаво е да създаваме повече неща и повече.
Да.
Но какви са нашите задачи сега на медиите в... Тая нова политическа конфигурация, на една нов формат политическа коалиция, която до сега не сме познавали в такъв
разнороден вид. Задачата на медиите никога не трябва да бъде функция на това кой управлява, защо управлява и в каква конфигурация управлява. Ние имаме винаги еднакви задачи от настъпването на това, което ние наричаме демокрация в България.
А те са?
Да.
А те са какви?
Да казвам нашите истината, задачи. Само истината и нищо друго, освен истината. Както се заклеваме пред съда и както се заклеват и народните представители в името на Конституцията. Разбира се, истината е винаги много относителна. За едни истината съдържа едно, за други друго. Така че трябва да има плурализъм, всеки да има право да си казва мнението. А в новините всичко трябва да се отразява така, както се е случило.
Нека да чуем, Пети, аз ще задам още един въпрос. Какви са според теб задачите сега на медиите в тази нова политическа обстановка, да не я обграждаме с европейски проблеми, гърци и така нататък?
А то за задачи е трудно да се говори, защото ние не сме някакво компромисно предприятие. Да, нали, да имаме задачи да произведем 7 милиона чифта гуменки. Но така в най-общ план трябва много внимателно да се търси логиката във всички събития. И да се търси яснотата и точността. Последния пример е с тази патърдия около нещото наречено съдебна реформа. Измисля се, политиците, това е работата да ни будалкат. Затова най-общо казано нашата роля е да обясняваме на хората точно с кого ги будалкат политиците. в това клише, което се лепна в пространството от месец ли колко там, месец и половина, клишето съдебна реформа, и изведнъж се появиха Левски и ЦСКА. Едните викат, вие сте против реформата, ние сме за. Другите викат, не, вие сте против, ние сме за. Това е пълна глупост, защото първо трябва да се изчисти клишето съдебна реформа от недоразуменията, което съдържа. Не става дума за съдебна реформа по принцип, защото тя категорично е необходима на българското правосъдие, на българската съдебна система. И по този въпрос никой не е против.
Какво клише съдържа според тебе? Какво искаш
съдържа
да кажеш?
Клишето на неяснотата.
Какво е то?
За тази съдебна реформа трябва да се говори с точни неща. Дори влизането в детайли, разделяне на съдебния съвет, Висшия съдебен съвет, дори там не се казва за какво става дума, а пак се замерят едните и другите. Става дума за това, че се предлага едната група, съдийската, да се избира по един начин, в който преобладава гилдийното присъствие, а другата група да се избира по друг начин, в която преобладава политическото присъствие или назначение. Тази неравнопоставеност, никой не говори за нея. Тя ражда отношението за нереципрочно предлагане на реформата. Така че има и такива детайли в клишето съдебна реформа. Има и други детайли, да речеме дали всичко това, което се предлага, е прерогатив на обикновеното Народно събрание. Дали е необходимо Велико Народно събрание. Изказват се сериозни юристи, с сериозни аргументи. Аз не съм много вещно, с Митко споделихме и той може би ще поясни, защото той е човек правист, с по-точните думи за какво става въпрос. Но когато се прави фундаментална промяна, е задължително да участват експертите, а не да слушам клишетата от хора, които не са влизали в съдебна зала и които нямат един месец практика като прависти,
да ми обясняват.
Те да ми обясняват, че те били автори на предложенията за съдебна реформа. Сещате се, че това е опасно.
Нека да чуем Митко Цонев, като преди това вероятно сте видели, колеги, защото ние винаги сме информирани, че Бойко Борисов покани в понеделник парламентарната група и политическа партия АБВ, вторник ДПС, съответната парламентарна група.
И после
група,
и БСП.
БСП. И да. Не знам дали ще ги подкара нататъка, но ясно заяви воля, че тази парламентарна реформа трябва, ако цитирам правилно дата, да се случи до 28-ми, да се постигне разбирателство август.
Не, идеята е до преди края на ваканцията, така, може би още в петък, следващия петък, да
и
бъде внесено за гласуване.
И
следващия
петък, коя дата според тебе?
20-ти е понеделник, значи се пада 25-ти. 25, да. Иначе формално срока изтича на 27-ми или на 28-ми август. Август обаче. Да. Не е юли, обаче август.
Август, аз какво казах, юли ли?
Да, август изтича, но тъй като все пак парламентът е във ваканция, би трябвало поне на първо четене да се направи един опит да минат тези поправки през пленарна зала сега. Сега аз не знам дали ще бъде намерен кворума и мнозинството от народни представители. Всичко ще зависи от тези срещи. Какво взаимодействие ще може да намери ГЕРБ в лицето на Бойко Борисов, в лицето на парламентарната група, там от страна на АБВ, от страна на ДПС и от страна на БСП. Ако се договорят, защото договарянето на промените в Конституцията, това не е съдебната реформа. Това е началото на съдебната реформа. След това предстоят промените в закона за съдебната власт, след това предстоят промени, може би, в процесуалните закони, защото целта не е...
Главният прокурор разбира началото на реформата по друг начин. Първо да се променят процесуалните закони, да се промени и закона.
Това е формален и технологичен белег. За мен въпросът е съдържателен. Какви текстове ще бъдат приети в съдебните устройствени закони и в процесуалните закони? Защото при мен, когато идват в студиото колеги юристи и когато дебатираме и с журналисти, всички се обединяват около едно. Съдебна реформа, както каза Петю, трябва да има. Тя не е необходима на магистратите, тя е необходима на цялото общество. Целта е да се постигне един честен, бърз и справедлив процес, от който всички, т.е. всички, казано пак относително, всички да имат вяра първо в съда. Да имат вяра в че законът се прилага еднакво за всички български граждани и в крайна степен да настъпи едно спокойствие в обществото по отношение на съдопроизводството в тази държава. Ето това е целта. А сега как ще бъде постигната и за какъв период от време ще бъде постигната, аз не се наемам да кажа.
Да, не, ето Радан Кънев, друга новина от последните часове, сравнява промените в Конституцията с референдума в Гърция и заплашва, че, ще прочита дословно, че гласуването на предлаганите промени в Конституцията ще имат характер на референдум, така за спасителната програма на Гърция, и според него едно не на предлаганите от правителството промени ще върне България в първи клас, ще разклати стабилността, постигната от настоящото правителство, и ще доведе до вътрешно политическа криза. Той поставя директно ултиматум. Ако не гласувате това, което предлага Реформаторския блок, ще ви
според клати. Мен пресилена е малко констатацията на Радан Кънев. По принцип, това ще гласуване, това, което в петък би трябвало да се случи в пленарна зала, ако не се събере необходимата бройка, Конституцията предвижда една технология през 1-2-3 месеца, след това се намалява изискваното мнозинство и така нататък. Така че има технология. Въпросът е, че във времето всичко това се отлага. Тоест, ние няма да можем някъде октомври, ноември и края на ноември да се похвалим с промените в Конституцията и да започнем с устройствените закони. Всичко е въпрос на време, а не е въпрос толкова на...
Но на мен въпросът ми беше за ултимативния там, Петя.
Но стоите го този човек, той не знае какво говори. Какво...
Нали не казваш, не говориш за мен.
Този Радан там... какво сравнение? Вие само вижте каква Гърция референдум, става дума за европейски... Този тук за някакви... Ставете го този човек. Няма смисъл.
Що? Това е политик от голям ранг.
Никакъв, първо не е никакъв политик.
Той е съпредседател на Реформаторския блок, лидер на Демократи за силна България.
Вижте, ако говорим логично и ясно, този Реформаторски блок има определено количество гласове. Ако тези партии, негови там съучастници на този блок, излезат сами на изборите, ще получат един геврек. Нищо няма да получат. Една голяма нула. С други думи, те не са политически фактор реален. Те се събрали заедно, за да влезат във властта. И сега на гърба на това влизане с каруцата в парламента, един от тях е решил да се прави на велик и да... Какво да ви говоря? Това е нищожество. Нищо не става. Не може така... Това е опасно да се говори така, защото това мотивира всяка...
Говориш много тоталитарно.
Не, говоря си както си говоря винаги.
Едностранчиво
говоря. Да, едностранчиво.
Това е негов стил, между
другото. Ти, верно ли е дете упреква, че ти си бил антираданковист, защото си привърженик на някакви логи, които са привърженици на... част от съдебната реформа по диктовка на ДПС и така
нататък. Това също са клишета, безмислени клишета. Това всеки може да... Аз мога да кажа, че еди, кой си така и
да,
така,
бе,
нали?
Да, вече всичко за себе си, не
да.
Нещо ново.
Той то.
Той то ли е обяснението?
Така че. Размахването в пространството публичното на подобни не знам какво търсят политиката хора, мотивира и други след това. И ние няма защо да се чудим, че в политиката се появяват разни недоразумения като личности. Нали? И после, ама той, я го виж къв е. Ами така е.
Не си служиш правилно тук... с думите, като субекти. Личностите не са недоразумения.
Това служи безкрайно правилно с думите.
Личностите не са недоразумения.
Когато ме питаш какви задачи имаме, малко по-малко да се занимаваме с такива. Те нямат... Какво правят във властта? Кажи ми. Какво правят във властта? Нищо. Използват това, че с една друга група се успели да влезат в парламент. За какво? Какви реформатори? Какво точно реформират?
Сега, за да заглада малко това, което казва Петю, в добри смисъл на...
Кой му да заглаждащ?
Ти да не си го давал като... Принцип... Не си го поканил като ютия.
Не, ти ме покани.
Аз като покани. Не като ютия, като вид като
сам. Доколкото си спомням принципно начина, по който тръгна съдебната реформа, това го каза и Петю, тръгна в една посока, от която нямаше интерес нито самата реформа, нито тези, които искаха да осъществят, нито тези, които за той ги нарече че врагове или хора, които не са съгласни
какво
с съдържението.
Какво ще продължи под интерес?
Принцип, трябваше да има едно по-голямо обществено обсъждане. Трябваше да събрат повече магистратите, да мине през различните етапи, прокуратури, съдии, адвокати и така нататък. Хора, които цял живот се занимават и са вътре в съдебната система. А след което трябваше политическите сили да се съберат всички заедно и да кажат какво е нужно на държавата. Каква конституция ще променяме? Дали ще променяме само съдебната власт? Дали ще променяме някои правомощия на президента, от което държавата има нужда? Дали ще пипаме някои други? След пак конституцията ни не е свещена крава. Тя е вече на 25 години. За 25 години един нормативен акт е нормално да се изхъби малко от малко. Така че, ако се беше организирала една подобна дискусия в обществен мащаб голям, мисля, че резултатите ще да бъдат много по-добри. Добре, нямаше да има тия битки, които се водят в момента, нямаше да има тия протести, тези антипротести, да се заряват томахавки, да се вадат писалки, всичко ще да бъде.
Защо обаче към
какво
двамата?
Показва, какво не? Показва това?
Кой?
Това, та истерия, да направим реформа, вие сте против, ние искаме...
Ще има вътрешна
Европа
криза.
Европа иска вътрешна... Аз ви казвам, че това се празно... приказки от празни глави. А какво показва това? Защо така яростно се води
точно
тая?
Точно това исках да питам.
А, така.
Какви са скришните подмолните задкулисните интереси?
Защото ние виждаме това, което се плицика отгоре на езерото. Отдолу има едни втори кръгове, има трети кръгове. Да не навлизам в чак такива подробности. Всички знаеме кои са тия втори и трети кръгове надолу и на всичкото отгоре тези хора...
Не
знаеш. Тези хора си изпълняват една поръчка и затова то си личи. Те са... нямат нищо.
Кои са втори и трети кръгове, Петю?
Сега не съм сега. Очевидно, още от първия ден е очевидна битката срещу прокуратурата. Срещу една институция...
Води?
Ами тези, така да речените, реформатори.
Ама кой им пали фитила?
Съдебни реформатори.
Кой им пали фитила?
Може би не е сега тук мястото и това да повтарям.
Що трябва да си го говорим тайничко?
Има битка... Значи първо е една голяма група полека-лека губи почва под краката си и спада от властта. Групата, която беше формирана около управлението на Иван Костов на времето. Тя е икономико-политическа група, която притежава и медии. В тази група се работи от 6-7 години по един модел, който е описан много ясно в книгата на един американски публицист, журналист. Това е групата Tipping Point. Повратната точка от малки събития.
Вите американците ги финансират, но ги описват, така ли?
От малки събития да се произведе огромен ефект с малък ресурс. Ето, ние сме свидетели на точно такъв модел на действие. Малки събития, малки юнаци, древни юнаци в политиката се опитват да произведат големи събития с почти никакъв ресурс. Нали? Ето го, примерът е пред тебе.
Кой?
Ето го, той каза, че сега, ако не станало това, щело да стане криза, щело да стане занско. Ето е техниката на Tipping Point, описана от Godel. Директно. Тези кръгове са другите, които стоят за тях и които ги пришпорват, мотивират и съответно и финансират в известна степен. Нали?
Нали? Така, тези медии, за които говориш, кръговете... ги финансира Америка за България.
Не само Америка за България. Виж, ще ти кажа откъде идва играта.
Okay.
Сега се говори за пари от държавни пари в подкрепа на това и на това. С КТБ случая беше държавните средства вложени в тая банка. Нищо ново под слънцето. На времето аз имам едни документи, в които, не знам, що ли съм ги пуслал до сега, така наречените фундации, двете фундации на Иван Костов, България, Демократична България, или какво беше, и фундация Демокрация, която управляваха, жена му управляваше, заедно с жената на Краси Стойчев тогава. Имам списък на дарителите на тези фундации на Иван Костов. Няма държавно предприятие, което да не е давало хиляди, стотици хиляди, а те са десетки такива предприятия. Ето къде е заровено кучето на корупцията. Още тогава държавни предприятия, частни предприятия, всичко е изливало парите при другаря Костов и фундацията на неговата съпруга. Кой може да каже на едно държавно предприятие да финансира една частна фондация? Освен премиера. Кой? Никой. Така че заболяването, инфекцията върви от тогава. А тези юнаци тук от така наречената Демократи за силна България, първо, че носят историческа вина за убийството на СДС, защото историческа, политическа, те са престъпници. И второ, продължават със същите схеми да работят. Дали ще ги финансира Отворено общество или Америка за България или някой други икономически юнаци около тях, няма никакво значение. Технологията е същата. От тогава стои това. И докато не се изкорени Иван Костовщината от българската политика и неговите
Иван
мутанти...
Костов не е ли вече пенсионер?
Какъвто ще да е, ето ги
не
мутантите.
Не е ли вече пенсионер в политиката?
Това са неговите мутанти. Те действат по същия начин.
Още ли има такова влияние, сила, такъв дълъг инерционен момент?
Как да няма, като сряда петък по всички телевизии ходи да обяснява колко бил...
А защо
бил,
ходи? И аз това се запитам.
Ето, питаш за задачите на медиите.
Чуде се дали кога поканиш да дойде при мен.
Ма нека да дойде. Нека да дойде.
Не съм сигурен.
Да отговори и защо така всички даваха пари държавни предприятия тогава. Да не говорим за другите афери, че вече ми е до тук ми е дошло.
Така да е, но Иван Костов не е ли сянка от миналото?
Сянка, не сянка, ето ги, той се мултиплицира, възпроизвеждат се. Това е. Да не говорим, че тогава хората от тия групировки имаха кабинети в неговото министър-председателстване, че му бяха лични съветници, че получиха на таблата без пари блестящи предприятия, с които станаха милионери. За какво приказваме?
Мите. Трябваше ли, ето да... Това, което каза Петю, е наистина исторически факт. Трябваше ли Бойко Борисов да приема като коалиционни партньори реформаторския блок в този му вид и в този му състав?
Аз сега трудно ми е да отговоря от името на Бойко Борисов.
Ти си човек, който е бил в политиката, извинявайте, беше говорител на него
Валисов. Да, относително в политиката, като говорител...
политически журналист с изключително дълъг опит и познание.
Благодаря за оценката.
Анализа не ти го казвам. Благодаря за оценката. Анализът ти е важен.
Бойко Борисов миналата година трябваше да търси съюзници на базата на изборните резултати.
Така.
Сметка, ГЕРБ получи толкова гласа, 80 там и мисля, че и 3 или 4, и за да стигнат до 120 или до 130 имаше нужда от коалиционни партньори. Естествено е, че вариантите бяха два, или да се направи една така наречената голяма коалиция с БСП, другия вариант беше да се тръсват десни партньори в лицето на реформаторския блок. Той избра тази схема. И мисля, че оттам насетне вече политическата отговорност се носи от тези четири партии, които подкрепят мнозинството в парламента, заедно с АБВ и Патриотичния фронт. Но мисля си, че по-добрият избор за държавата като цяло беше миналата година да се състави правителство, не да се тръгне на едни предсрочни парламентарни избори, които щяха да дадат абсолютно идентична картинка.
Но все пак как обагрят с присъствието си, как осенчват с присъствието си реформаторския блок, втория мандат на ГЕРБ? Може ли ми кажеш нещо градивно, нещо конструктивно, нещо, което
сега
да носи размаха на националната отговорност? Скоро, ако не въпомниш, за съжаление оказа при мен, Бойко Борисов трябва да оглави антикорупционния съвет. Че той да не е Крале Слънце.
Колко антикорупционни съвети?
Не, те не станаха много антикорупционни съвети.
Да. Но понеже ме питаш за реформаторския блок.
Каква истината, е ролята на реформаторите?
Истината е, че начина по който Бойко Борисов им даде възможност те да реализират най-трудните реформи в държавата. Здравеопазването, съдебната реформа, борбата с корупцията. Това са три неща, за които, ето Петю ще каже, говорим сигурно от 91-а година.
Естествено, нищо ново няма в тези разговори.
От 91-а година ние правим реформи.
Ще бъдат те?
Дали ще постигнат
успехи на реформите? Дали ще бъдат загубени тия 8 месеца от управлението?
За това можем да говорим, може би, след няколко месеца, когато видим докъде ще стигнат тези няколко, тези три реформи, за които се грижат реформаторския блок. Сега за сега съдебната реформа знаем на какво да рече. Седим и чакаме дали ще получат мнозинство. Здравната реформа, доколкото разбрах, също е една част от нея, свързана с приватизация на болниците, отложена за есента.
Пак Кралесланци се намеси и каза, не продавайте болниците.
Да, ако влезем в някакви детайли, здравеопазването по принцип в България за мен трябва да се реформира така, че да не се крадат пари. Това е най-важното, защото милиарди влизат в здравноосигурителната каса, обаче как тези милиарди се дават за здравеопазване и дали всички ние тук получаваме едно европейско здравеопазване е друг въпрос. А парите се увеличават за всяка година. Тоест някой намира в тази схема начин да се източват парите на българските граждани и те да не се харчат по предназначение.
Който е някой вестига?
Аз не го, ако Петя го познава, да каже. Но и, може би има хора, които цял ден с това се занимават. Как публични средства да могат да бъдат откраднати? Във всяка държава има подобни групи. Може би в България те имат по-големи успехи, отколкото в чужбина. Но така или иначе, ако се върнем на реформите, ето здравната реформа за мен ще бъде довършена, когато знаем, че всеки един лев, даден от Иляна Беновска за здравеопазване, отива за здравеопазване. А корупцията ще бъде доведена до края, когато бъде законодателството такова, каквото да не позволява да се обявяват обществени поръчки и да се знае, че Иляна Беновска ще спечели обществената поръчка. Защото и Петю иска да спечели, и Митко иска да цитира. И Митко иска да спечели.
Той
да.
Доста бил спечелил като кредитиране от корпоративен Беговска банка.
Дай Боже всеки
ти
да спечели.
Ти за мен толкова се пише.
Ако Вестник Труд е спечелил обществена поръчка честно, спечели, как, защо да не спечели?
Разбира се.
Всеки, който има право да участва, може да участва
при разпределението на тези пари.
Въпросът е да не се създават корупционни практики. Ето това е, което трябва да бъде постигнато. И най-вече да се да стигнем до там, че хората да вярват на политиците, на магистратите, дай Боже и на журналистите.
Петя. Това последното ще е по-трудно, но полека-лек.
Да.
Самия факт, че в началото още тези така наречени реформи започнаха да се забъркват някъде, неизвестно къде, неизвестно от кого. Изведнъж после се появиха в своя арогантен вид, щом не искате, значи сте хора на Путин или нещо такова. Нали? Показва, че има някаква енергия зад гърба на тези носители. Аз не ги подозирам в капацитет тези хора. И правосъдния министър, и клакьорите му, и останалите. Много ми е трудно да повярвам, че с неговото образование и хората, ако не го притежават капацитет
човек
да създадат...
Човек е завършил право.
Ма може да е завършил, не е право и криво да е завършил. Въпросът е, че да правиш съдебна реформа в една изключително сложна обстановка в България. И правна, и политическа, и всяка. Има нужда от огромно количество мъдрост, опит и
да.
Познание.
Тук съм съгласен.
Тук съм съгласен.
За мъдростта, да.
Дайте да си говорим в прав текст. Измислени хора правят измислена реформа. България има великолепни прависти, достолепни хора, с практика, с световна известност, доказани, с авторитет. Къде са те в съдебната реформа? Къде са те?
Канете, милия, Пенчо, Пенчо.
Не, къде са като цяло, като... Публичен
Пенчо
съвет.
Професор Пенчо Пенчо участва активно.
Да, и Емилия Друмева
също. Не, професор Емилия Друмева да, също участва. Нека да видим техните консултации, нека да видим техните становища. Същото важи за здравната реформа. В българското здравеопазване все още има и шефове на болници, и лекари, които носят у себе си нещо от Хипократовата клетва.
Някои от тях ги охулихме, Петя.
Какво да правим? Да, някои ги охулихме, за съжаление.
Защо ли не знам?
Ами, аз съм. Ако някога съм издавала забрани в моите вестници, те са били две забрани. Всъщност една забрана с две посоки. Да не се пише лошо за лекари и за учители. Защото там има 90% жертвоготовност в тия две професии и останалото е са други качества.
Приключихме.
Сядам между вас, да кажа, да стигнем до инициативите. Изключително е приятно сред такива време да се намирам. Той каза преди малко, че мерси, че сме се научили, не свикнали сме да ни споменават, да ни хулят и да пишат разни работи за нас. Аз, например, съм поела една инициатива да се опитаме да се преборим с троловете. Вие какви инициативи бихте предложили тук да осъществим тримата заедно?
А за троловете аз се присъединявам веднага. Аз до такава степен се боря с троловете, че не ги чета. Това е моята битка.
Е, да, ама те непрекъснато пишат.
И
други ги четат.
Еми, може би други ги четат. Въпрос на възпитание. Троловете са въпрос на възпитание, въпрос на технология. Но най-лошото е, че някои от тях са платени. Да не кажа повече, някои от тях са платени.
Всички са платени.
Може би има някои, които си пишат така, защото се възбуждат сутрин рано. Но има другите, които са платени, за да
прокарат... Тези, които пишат без своите снимки и без своите имена,
за да формират обществено мнение платено и за да наклепат някой и да го очернят, това е ужасно.
Това е анонимността в най-чист вид.
Точно.
Злобната анонимност.
Да. И комплексарщина.
Да. Какво може да направим ние срещу?
Нищо не може.
Продължават под вашите сайтове, под нашите сайтове. Пишат отдолу. Беновска е травестит, Петю е откраднал пари от
корпоративно. И това ли се написа?
Аз съм травестит, не знаете.
Не.
Ти си привърженик на ДПС.
Аз ли?
Няма такова. Няма. От този вятър завет няма и затова няма какво се борим срещу тях.
Добре, каква е инициатива? Каква ли си ти може да предприемем заедно? Хайде, кажете.
Аз имам една инициатива, но тя много така, Митко пак ще трябва да е гладен.
Добре, ако искате инициатива, ето, аз съм, понеже ще прескоча малко. Аз съм донесъл съдебната реформа. Това е съдебната реформа. Само че на Александър Стамболийски.
Да,
тук са събрани всички нормативни актове, които са приети от Народното събрание по време на управлението на Александър Стамболийски. Да. Сега, тук обаче, ако съм запомнил правилно, на страница 239,
аз мога да ви да
има, един закон. 239, мисля, че ето. Така, това е закон за поощрение на народната литература и изкуство.
Да.
Ето такъв закон е необходимо да бъде прият сега, когато свършим със съдебната реформа. Това. Той не е много дълъг, ето, той е колко текста има? 15 текста има. Отдолу се е подписал Борис Трети, естествено. И смятам, че закон, който стимулира образованието, литературата и изкуството...
Направи го това. Сега нали знаеш, че парламентарните комисии имат един свободен ред. Направи го в комисията по култура това, като официално предложение,
ще го подкрепим. Не е необходимо да препишем
този
закон.
Не да препишем,
закон.
Да се направи такъв закон. Има
да.
Чудесна инициатива.
Мерси.
Ето,
заповядай, ето това е моя подарък за теб.
Какво
и тука,
тук,
между другото, какво пише? Нищо не започва от днес. На Иляна Беновска и днешна дата да
реши. Много ти благодаря. Моята инициатива ще е глади Митко.
Една по-европейска инициатива, въпреки че някой смята, че не съм чак такъв европеец, но аз съм си един от най-големите европейци в тази държава. Моята европейска инициатива е да разкараме катаджиите от храстите и от улиците. Защото до тук ми е дошло. Обикалил съм с автомобил Европа 15 пъти насам и натам. Никъде няма такова чудо.
А да как ти ги разкарам?
Защото навсякъде има камери. Всички магистрали в Европа.
Да, чакай, дори няма камери. Не се
преди 20 години нямаше навсякъде камери. Сега, моля ти се. Сега може
така
би.
Е, така.
Как ще ги разкараме?
Много просто. Министъра на вътрешните работи стига телефона и казва: приберите се, който откъде е. Ако има сигнали за нещо, ако има някъде напрежение в трафика, ако има катастрофа, тичайте да видите какво става. А те седат за теки ъгъл и демнат хората и продължат да ни снимат. Сега ще накара моите фоторепортери и те да ходят пък тях да ги снимат. Си почнем едно голямото снимане.
Приемам това, обаче как ще направим технически?
Казах ти.
За инициативата. Как ще направим технически?
Технически
ли си на Бачварова?
Не съм и казал, но съм казал десетки пъти на другите вътрешни. Между другото, единственият вътрешен министър, който направи тази работа, беше Бонев. Богомил Бонев в втория, третия месец на своето министерстване ги прибра.
И от храстите.
Добре.
И от храстите, и от улици
ме
чакат.
Моля, официализирай това предложение.
Ще официализирам. Разбира се.
Какво ми носиш?
Едно историческо четиво. Марко Балабанов, това е едно не до там известен български възрожденец, който е първият външен министър на България след освобождението.
който е,
който след априлското въстание, когато България изпаднала в тия тежки кървави времена, е обикалял Европа с послание за спасение на нацията. Този човек, заедно с... сега забрех какво ще беше, че се напрегнах тук да ти казвам какво и що, успяват да обиколят най-важните хора в европейските правителства. В Англия, в Франция, при императора руския, посещават руски император.
Така, Александър II, ето Феликс Каниц.
Да, страхотен човек. Завършил, между другото, личен приятел с първия български екзархан Антон I. Заедно се учили в една гръцка църковна школа. С брилянтно образование завършил Сорбоната, юрист.
Да, и какво си написал?
Вътре се каза...
Първо България, после Европа.
Да.
Без коментар.
Това е неговото...
Без коментар.
Според мен това е неговото дело и според това трябва да бъде делото на всички български политици. Първо България, после Европа, безусловно.
Господа, позволете ми да сложа Александър Маретри. Благодаря ви, ела малко да съм.
Това какво правим? Снимка?
Това обща снимка ли е сега?
Може снимка. Благодаря ви много. Показахме, че можем медиите да се обединим в градивни неща, а не да се натърсим разправи помежду си. Много благодаря на Петя и на Митко.
И аз благодаря.
Това беше днешното издание на Варовска пита. До другата неделя.